Esimese Peetruse kirja esimesest peatükist loeme täna õhtul salmid 10-12. Seda õndsust on uurinud ja juurelnud prohvetid, kes on ennustanud teile määratud armust. Juureldes seda, mis ja millis ajakohta teateid andis Kristuse vaim nende sees, kui ta ette ilmutas Kristust tabavaid kannatusi ja neile järgnevaid austusi. Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile oli kasuks see, mis nüüd on kuulutatud teile nende kaudu, kes teile taevast läkitatud püha vaimu läbi on toonud evangeeliumi ja sellesse igatsevad inglitki vaadata. Jumala kogudus on rajatud apostlite ja prohvetite raja peale, kus Jeesus Kristus nurgakivi on. Nii Vana Testamendi kui Uue Testamendi kõikide prohvetite kuulutuse ja kuulutuste keskpunktiks on Jeesus Kristus. Ise nad tihti ei mõistnud peensusteni, milliseid teateid Jumal andis. Ise nad tihti ei saanud aru nende sõnumite üksikuid detaile. Aga see on, nagu Peetrus ütleb, kasuks meile. Kasuks kõikidele neile, kelle ajal need sõnad, need prohveti kuulutused omavad erilise tähtsuse. Kahtlemata ka Johannes Patmose saarel ei võinud ära mõista kõiki suure võitluse üksikasju, nii nagu me oleme seda nüüd tema kirjas tähele pannud. Peetrus ütleb, et nad on juurelnud ja uurinud ise selle juures. Ja isegi inglid ei mõista enne, kui need sündmused toimuvad. Enne, kui nad näevad, kuidas selles suures võitluses läheb täide Jumala ära lunastumise plaan inimeste heaks. Näevad, kuidas inimesed elavad üle need ajaloo sündmused, mis Jumal on ette öelnud. Eelmisel korral me lugesime kirja Tiatira kogudusele, mis oli kõige õnnetumas olukorras. Sellist aega, nagu Piibel ütleb, ei olnud enne seda, sellist aega ei ole veel tulnud ka peale seda. On olnud igasuguseid aegu Jumala koguduses, kus Jumala sõna on valesti mõistetud, kus seda on isegi sajandite keskel traditsiooniliselt valesti tõlgendatud. Aga sellist aega, nagu see oli pime keskaeg, paavsti võimu erilise valitsusaeg, kus Jumala sõna üldse ära võeti. Ja võeti ära nende poolt, kes ise Kristuse nime kandsid. Sellist aega ei ole olnud. Muul ajal. See oli kõrbe kogudus. Kõrb on tühi paik. See oli pimedusaeg, kus Jumala rahvas pidi erilises pimeduses elama ja võitlema. Nii Issand ei nõudnudki, nagu panime tähele nendelt rohkem kui et nad, vaid seda piskutki säilitaksid, mis neil oli. Kuid ka seda aega pidi Jumal lühendama oma ära valitute pärast. Jumaliku armu valguse kiired hakkasid läbi paistma ka kõige pilkasemast pimedusest lõpuks. Ja täna me tahame lugeda ilmutuse 3. peatüki algusest, juba järgmisest kogudusest, järgmisest ajajärgust, järgmisest Jeesuse kirjast, kirje Sardise kogudusele. Ja Sardise koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kellel on 7 Jumala vaimu ja need 7 tähte. Ma tean sinu tegusid, et sul on nimi, et sa elad, aga oled surnud. Saa valvsaks ja kinnita muid, kes on suremas. Sest mina ei ole leidnud, et su teod oleksid täielised minu Jumala ees. Siis mõtle, kuidas sa sõna vastu võtsid ja kuulsid ja pea seda ning paranda meelt. Kui sa nüüd ei valva, tulen ma kui varas ja sina ei tea, mil tunnil ma su peale tulen. Ometi on sul ka Sardises mõned nimed, kes ei ole reostanud oma riideid, ja nad peavad minuga käima valgeis riideis, sest nad on seda väärt. Kes võidab, see riietatakse nõnda valgete riietega ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust. Ja ma tahan tunnistada tema nime oma isa ees ja kõigi tema inglite ees. Kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim kogudustele ütleb. Seni need linnad, kellel olid läkitatud kirjad, tulid üksteise järel lõunast põhja suunas. Kui käskjalg oleks Patmose saaret läinud, siis oleks alanud niivisi Efesus, Mürna, Pergamont ja Tüatiira niivisi ikka lõuna poole. Aga Sardes tuleb nüüd uuesti kaarega tagasi kagu poole, 50 kilomeetrit umbes Tüatiira linnast. See oli küllaltki suur linn, küllalt suur kaubanduslik linn. Ja seda peetakse ka linnaks, kus sündis meie käes olev raha. Nii üldises mõttes, sest seal selles linnas vermiti esimesed mündid. Ja sel linnal oli mõndagi, millega uhkustada. Oli mõndagi, mis tegid selle linna kuulsaks. Ja see linn elas oma kuulsusest. Sardese tähendus on tõlgendatav mitmeti. See tähendab umbes kas rõõmulaul või jääk või midagi uut. Ja tõepoolest, Jumala rahvas, kes ajalooliselt välja jõudes neist raskustest, et uskuda elavat Jumalat ja teda teenida. See nimi küllab ka tähendab seda jääki. Ja siin oli ka tõesti midagi uut, mis pani südamed kõvemini põksuma ja mis äratas rahvad hingestatult rõõmu laulu laulma, kui nad otse kui esimest korda oma elus kuulsid evangeeliumi rõõmusõnumit. Jeesusest Kristusest, kes ainsana pattusid andestab, kes armastab inimesi ja kes on alati vastu võtmas kõikide inimeste palveid, et teda isiklikult taevase isa ees vahendada. Kui nad kuulsid otse kui esimest korda, sest nende elus oli see esimest korda, armust, et nad mõistetakse Jeesuse Kristuse vere läbi pattudest vabaks, pattudest puhtaks armust, täiesti muidu usu läbi. Ja see oli niivõrd suur uudis, et see pani nad rõõmu laule laulma, nii lossides kui ka onnides külas. Ja sest see oli kuulutus, see oli elav evangeelium. Ja nad võisid nüüd vabaneda sellest tuimast, pimedast teenimisest, sellest hooramisest ja ebajumala teenistusest vaimulikus mõttes, milles olid nad tõuganud vaimulikud juhid. Need, kes olid tõesti pannud neid kujusid kummardama ebajumalat teenima ja jumala teenimist ära segama kõige pimedama pagandusega. See kõik ei tulnud mitte kergelt. Jumal tegi seda oma püha vaimu läbi. Kuid ta kasutas, paneme tähele, ta kasutas selleks siiski inimesi. Seda Sardese ajajärku võetakse reformatsiooni ajajärguna ja dateeritakse umbes 1517 kuni 1798. See on ajast, mil Martin Luther esmakordselt avalikult ja julgelt välja astus katoliku valitseva kiriku valeõpetuste vastu, kui ta lõi oma vastulaused Wittenbergi kiriku ukse peal. Et kõik võiksid lugeda ja veenduda, et see valitsev kirik ei käi pühakirja põhimõtete järele. Ja selle lõppu loetakse aastaks 1798, mil paavstus sai ilmutuse 13. peatükis ette kuulutatud surma haava. Selle võimu, selle piibliliku Jumala teotaja Kristuse vastase positsiooni autoriteeti kõigutati juba aastakümneid ja isegi sajad varem. Kuid kõik need vastupanud enne Lutherit oluliselt, mis olid, need uputati kiriku poolt verre. 1324. kuni 1384. aastani elas ja töötas Inglise reformaator Wycliffe. Tema töö esialgu piirdus ainult Inglismaaga. Ta pidas rahvale tõelisi evangeelseid juttusi ja seda tegid ka tema õpilased. Ta tegi sellega ka hindamatu teene, et ta seal selle rahva keelde tõlkis püha piibli raamatu. Kuid Konstantsi kirikukogu tunnistas ta 1417. aastal ketseriks. Mõistis kõik tema teosed ära põletamisele ja otsustas, et Wycliffe luud tuleb auast välja kaevata ja laiali pilduda. Need olid tolle ajale vägagi iseloomulikud otsused. Seal samas Konstantsi linnas on üks suur kivi. Ja ühele kivi poolele on raiutud kiri 6. Jaan Hus, 6. juuli 1415. Ja kivi teisele küljele on raitkiri Hieronymus 30. mai 1416. Esimene läks vastu, nagu ta ise oma viimases sõnas rahval ütles, et ma lähen vastu suurtele, arvukatele ja võimsetele vaenlastele, lootes Jumala peale ja Jumala sõnale. Tema sõber Hieronymus võis oma vangikongist näha selle asendi tõttu, kui tõusis taeva poole selle lõkke suits, kus põletati Jaan Hussi 1415. aastal. Ja vähem kui aasta pärast tema kaasvõitleja sõber Hieronymus järgnes talle samal kohal ja sama saatuse läbi. Nii sündis mitmetega sellel ajal, kuid Jumala sõna ütles selle pimeda aja kohta, see käib veel Tüatiira aja kohta, ilmutuse 12 ja 16, aga maa aitas naist. Selle aja lõppupoole avastati Ameerika manner ja paljud usklikud inimesed, kes südames tahtsid Jumalat teenida, keda kiusati tagasele valitseva katoliku kiriku poolt, põgenesid üle ookeani sellele uuele tühjale avastatud mandrile. Maa aitas naist, see on Jumala kogudus, ja võttis vastu paljud ustavad Jumala tunnistajad, et nad võiksid seal rahulikult oma usku läbi elada. Usuline vabadus ja selle usupuhastuse peamine tõde panid rahvad juubeldama, kui usupuhastus ükskord 16. sajandil võimust võttis. Tõesti, inimesed, kes olid harjunud tooma lõputuid ohvreid, kes olid harjunud tooma oma varandust nii natuuras kui valuutas, sest et pühad isad ei andestanud muidu nende patte. Inimesed, kes olid teinud sadu ja tuhandeid nõmedaid rituaale ja kombeid, et kuidagi viisi saada armu Jumala eest. Kuulsid nüüd, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi Jeesusesse Kristusesse täiesti muidu. Kui nad kuulsid, et mitte see, mis neile tihti ladina keelest preestrite poolt loetakse, mida tihti purjust preestrid neile jutlustavad, et see ei ole midagi väärt. Kui Luther ütles, et piibel ja ainult piibel on usu ja elu ainus reegel. Et kirja seletatakse kirjaga, see oli tohutu rõõmu põhjus. Kuid miks on siis nüüd sellele reformatsiooni aegsele kogudusele, sardese kogudusele Jumala poolt öeldud sellised karmid sõnad? See on otse kui vastandlik Smürna kogudusele, kellest me lugesime, et sellele kogudusele ei olnud öeldud mitte ainsatki laidusõna. Sardese kogudust ei ole üldse kiidetud. Kiidetud ei ole. On küll üks pisikene rahulolu sõnum seal juures veel, et midagi seal heaki on, aga kiitust ei ole. Surmal ei ole midagi head omadust. Surmas ei ole midagi kiita. Ja sardese kogudusel oli öeldud, sa oled surnud. Sul on nimi, et sa elad, aga oled surnud. Põhjus, see diagnoos ja ravi sisaldub Jeesuse sõnumis. Igale kogudusele ütles Jeesus ise, ma tean. Ja ta ütles, et nõnda ütleb see, kellel on seitse Jumala vaimu ja need seitse tähte. Jumala vaim, see elu vaim, kõige õnnistuse, elustuse ja rõõmu vaim, elu alal hoidev vaim, see vaim on Jeesusel. Ja ka need tähed, need tõelised koguduse käskjalad, kelle kaudu Issand läkitab sõnumid oma rahvale, nende puudust ei ole Issandal. Ja ta ütleb, et seda on sulle vaja, ta ütleb selles sõnumis. Temal on kõik vajalik ja ta paneb ka õige diagnoosi ja ta ka pakub õiget ravimit ka sellele kogudusele. Sardes oli ju ometi oma usus täiem kui Tüatiira kogudus. Tema usuliseks tõeks pidamised olid palju õigemad ja arvatavasti ja päris kindlasti olid ka tema teod õigemad. Ja paremat tegutses ka õigemini, kuid selles peitubki asja tuum, et paljude jaoks lõppeski see suur usu puhastus ja reformatsioon rõõmulauluga. Lõppes selle sama rõõmulauluga, millega oli alganud ja ei jõudnud tegudeni. Sest kirja uurisid reformaatorid. Kirja uurisid mõningat, aga ülejäänud inimesed ja rahvas suurel osal kõikjal ei võtnud seda oma igapäevaseks tavaks. Ja aitas küll, et kord rõõmu sõisata. Aga Issand ütleb, et sinu teod ei ole veel täielikud. Danieli prohveti kuulutus hõlmab ka. 11. peatükis, kus annab väga pikka ajaloolise perioodi lühidates sõnumites edasi. Hõlmab ka seda perioodi ja iseloomustab ühes salmis küllalt hästi. Danieli 11.34. Ja kui nad langevad, siis nad saavad vähest abi ja paljud liituvad nendega libekeelsuses. See oli see aeg, kus reformatsioon hakkas küll abi saama vähest abi. Jumal abistas ja isegi ilmalikud võimud abistasid, aga ütleb ka, et paljud ühinesid nendega libekeelsuses. Paljud vürstid ühinesid reformatsiooniga usupuhastusega ja nendel olid omad huvid. Paljust tahtsid nad saada lahti kiriku valitsusest, nende isiklike võimupiirkondad üle. Nad tahtsid lahti saada Rooma poliitilisest võimust, eriti teiste maade vürstid, et nendel oleks oma poliitiline ja majanduslik iseseisvus. Kes vajas sotsiaalseid, kes vajas majanduslikke ja finantsreforme? Aga see oli ka loomulik, et reformatsiooni tagajärjel toimusid olulised ümberkorraldused kogu riigi elus. Ja paljud liitusid libekeelset usupuhastusega, sest nad nägid reformatsioonis oma kasu, oma eesmärkide täitumist. Mõni ei tahtnud missa ja siis selle pihtimuse eest maksta katoliku kirikule. Ja kui öeldi, et õigus saab usu läbi, et pole vajagi õiguse eest maksta, siis nad ei hakanudki pikemalt arutlema mitte selle õpetuse sügavusi ja mitte selle usulist mõtet, vaid peaasi, et nüüd saab ilma rahata. Isegi Karl Marx on väga tabavalt ütelnud Lutheri kohta, et tema tegi vaimulikest ilmalikud ja ilmalikest vaimulikud. Need, keda oli peetud pühaks, need kombed, mida oli peetud pühaks, need ta piibli abil tõesti lõhkus maha. Ja nende silmis näis, et vaimulikest nendest pühadest isadest munkadest said nüüd ilmalikud, sest nad lõhkusid maha oma senised teod ja kombed. Aga ilmalikest, kes olid siiski jäänud ilmalikuks südame poolest, paljud said vaimulikeks, sest usk sai nende südame asjaks. See oli reformatsiooni algus. See oli kõik hea, see oli huvitav, aga paljusid ei huvitanud üldsegi see reformatsiooni juures. See, kellest huvitus Luther, kellest huvitusid kõik need Jumala sulased. Neid ei huvitanud kõige selle reformatsiooni juures Jeesus Kristus. Küll on põnev üks uus usk, küll on põnev uued kombed, küll on põnevad, kui luuakse uued riigid korrad, uued seadused, uued elukorraldused. Ja kahtlemata see võttis nii palju juttu ainet, see võttis nii palju peamurdmist, nii palju tegemist, et nii suured hulgad ei jõudnudki südames selle peamiseni. Keda kuulutasid reformaatorid? Jeesus Kristus. Kui Martin Luther soovis, et teised jätkaksid alustatut, siis see ei olnud enam paljudele vajalik. Sest kui olid juba mõningad ilmalikud reformatsioonid ka ühes usulistega läbi viidud, siis paljud jõulised juhtivad mehed arvasid, et aitab nüüd küll. Nende huvides ei olnud enam jätkata. Ja pärast mõningaid tuliseid õpetuslikke vaidlusi ja võitlusi lõpuks surmati reformatsioon usutunnistuse vastuvõtmisega, mis osutus edasise piibli uurimise jaoks niisama jäigaks, nagu seda olid ka katoliku kiriku usutunnistused, mis seni olid ka otse kui kinnistanud ja kristalliseerinud nende kiriku tõeks pidamised. Sellele kogudusele saabus uni. Ja Jeesus Kristus nimetab seda surma uneks. Kuulsus on, nimi on, tegusid on, kuid Issand ütleb selgelt, et need teod ei ole täielikud. Reformatsiooni ei lõpetatud. Reformatsioon tol ajal, ka oma hiilgajal, ei jõudnud siiski pühakirja selge ja täieliku mõistmise juurde välja. Suuri tegusid tehti, suuri häid samme astuti. Ja õiged mehed ka tol ajal mõistsid, et see ei ole kõik. Aga kui see ära kinnitati, siis Jumal ütles, et sest mina ei ole leidnud, et su teod oleksid täielised minu Jumala ees. Meie piibli kommentaarid ütlevad küllaltki tabavalt selle kohta. Nimi, siin kuulsus. Seda kogudust iseloomustas silmakirjalikkus ja ta ei olnud selline, kui ta väitis end olevat. Ilmselt olid reformatsiooni kogudused avastanud, mis tähendab elada usu kaudu Jeesuses Kristuses, kuid suuremalt jaolt langesid nad tagasi sellisesse olukorda, mis meenutas mõnes mõttes organisatsiooni, kust nad olid eemaldunud. Nende nimi protestant tähendas vastuseisu puudustele, eksitustele ja Rooma katoliku kiriku formalismile ning nimi reformatsioon tähendab, et ühtegi nendest vigadest ei leidunud protestantlaste seas. Kuid see muutus selliselt mõneski asjas variseerlikuks. Nimi tähendas, et reformatsioon on tehtud, puudused on kõrvaldatud, kuid praktikas jätkusid paljud vead samal kombel edasi. Näiliselt oli nii, nagu Efesuse kirjas on kirjutatud teine peatükk salm 5. Kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. Armust olete õndsaks saanud. See tõde ei selgeks, see kuulutus sai rõhutatud, kuid praktikas ilmus peagi see, mis on kirjutatud teise Timootuse kirja 3. peatükis ja salm 5, kelledel on Jumala kartuse nägu, aga kes algavad tema väe. Selles aitas muidugi suuresti kaasa ka see, et nii pea, kui see reformatsioonikirik sai võimust, nii pea hakkas ta ka riigiga koostööd tegema. Ja kui riigimehed ja kirikumehed koos rahvast juhtisid ja võimumehed olid ka hingekarjastega seoses, see on alati toonud oma kindlad tagajärjed. Alati on selle tagajärjeks olnud formaalsus, vormilikkus ja surnud külm olek. Selles vormilikkuses ja külmuses vaimulike asjade vastu tekkis reformatsioonikirikus õige peagi piiblikriitika. Tekkis ka uuemaja ratsionalism, sest kui inimesed ei suutnud enam pühakirja võtta sõna sõnalt, siis nad hakkasid seda ära segama kõiksuguste inimlike teooriatega, millest areneski välja ilisemad paljud eksiõpetused valitsevas protestantlikes kirikutes, nii et nende teoloogia tänapäevani sisaldab ikka rohkem ateismi sugemit. Kui imelik see ka pole kirikute õpetustes, nii öelda teoloogias, vaimulikus kõrgemas teaduses, on ikka rohkem ateismi. Alates sellistest küllaltki algelistest asjadest, et ei suudeta enam uskuda, et Jumal lõi maailma 6 päevaga. Ammu juba tekkisid sellised moodsad teooriad, et see kestis ikka ajastud. Ja loomulikult, kui juba selline vormilikkus maad võttis ja ateism hakkas teoloogiasse hiilima, siis juba hilisemal ajal, kui tekkis arenemisõpetus, siis sellel pinnal võrsunud teoloogia sai tõesti juba selle lihtlabaselt väärteooriat arenemisõpetuselt hävitavalt lüüa. Siis kui kirikosa isad seda vormilikkuse teed minnes lootsid ainult kõneosavusele ja ei suutnud enam piiblit sõnasõnalt uskuda, said nad arenemisõpetuse pooldajatelt lüüa, sest nad olid läinud nende liimil juba. Ilmutuse 3. peatükis, kust me loeme seda kirja, kui Jeesus andis selle ajastukohta hoiatuse ja ta nägi seda ära langemise idu kohe seal. Ja sellepärast ta ütleb, siis mõtle, kuidas sa sõna vastu võtsid ja kuulsid ja pea seda ning paranda meelt, kui sa nüüd ei valva tulema kui varas ja sina ei tea, mil tunnil ma sinu peale tulen. Issand ütleb, mõtle ometi, millise hinnaga sa kõik selle oled kätte saanud. Millise hinnaga on rahvad saanud kätte pühakirja? Kui palju piinatud ja vaevatud märtrid on seda pidanud ennem taluma? Kui palju tuleriitasid on süüdatud? Kui palju tulist võitlust on läbi elatud? Mõtle nüüd, kuidas sa selle kätte saanud. Paranda meelt. Koguduse ajaloo sardese perioodi põhitooniks võib siiski pidada siiski ellu jäämist. Ta ei olnud siiski nagu näib päris surnud. Nimi oli suur, Issand ütleb, selle kõrvalt oled sa surnud. Aga siiski ta märgib ära ellu jäämist. Sellist ellu jäämist, et ei ole surnud ega ei ela ka õigesti. Salm 4. Ometi on sul ka sardeses mõned nimed, kes ei ole reostanud oma riideid ja nad peavad minuga käima valges riides, sest nad on seda väär. Mõned nimed, see on mõned isikud, mõned inimesed siin ja seal, või ka mõned kogudused, kes kahjuks küllalt kohati jäid püsima. Sest selles reformatsiooni koguduses jäi siiski inimesi, kes südamega kogu hinge koitsid Jumala poole. Võibolla jäid ka kogudused, terved isegi, siin ja seal. Kui kõik oleks vaid jätkunud sellise algse rõõmsa hooga, nagu see usupuhastus algas, sellel ajajärgil kerkisid üles anabaptistid, kelle õpetuses ja tegutsemises oli küll mõndagi väära, kuid kes ka siiski tõid veel uut valgust, kes pooldasid täielikku lahtilöömist katoliku kirikust, täiskasvanute usuristimist, nii nagu see piibli põhimõttes on, kerkisid esile määrivennad, puritaanid Inglismaal, metodistid, kes tõusid üles just ajal, mil rahvas eriti vajas evangeeliumi kuulutust. Ka selles põhikoguduses on ikka säilinud nimed, maakohad, kogudused, õpetajad, kes säilitasid evangeelset meelsust. Selle tõelist vaimu ja elu. Ja issand ütleb, nemad peavad saama valged riided. Ilmutuse 19.8 on öeldud naisele, tähendab kogudusele, anti riietumiseks hiilgav ja puhas lõuend. See lõuend on pühade õiged teod. Juba vanas seaduses tuuakse meile ette, et meie endi õigus, meie endi tegude õigus, meie oma tõeks pidamist õigus on kui määrdunud riie. Kui, nagu vana tõlge ütleb, riide peale riie, kui üks määrdunud põll. Mis määrib siis ära inimese teod? Millised teod on määrdunud teod? Millised määrivad ära inimese hinge? Kui õiged teod on valge rüüh, siis ju kindlasti määrdunud, see on valed teod, patused teod, see on pat. Ja Johannes kirjutab esimeses kirjas kolmas peatükk, et patt on see, mis on Jumala käsu vastu. Patt on, mis määrib. Patt on see, kirjutab Jesaja 59. peatükis esimestes salmides. Jumala käsi ei ole lühikeseks jäänud, aga teie ülekohus, teie patt on teinud lahutuse minu ja teie vahel. Kui me ka kõik oleme püüdnud ise teha, kui me ka oleme uskunud ja tegutsenud, isegi siis me peame ütlema, et meie teod ei ole täiuslikud ega täielikud Jumala ees. Issand Jeesus peab meile andma oma teod. Ta peab katma meid oma tegude, oma õiguse rüüga, et me võiksime ükskord seisma jääda. Ja Issand ütleb, et siiski neile, kes ka selles surevas ja surnud koguduses on püsime jäänud. Tema annab valged rüüd. Annaks issand, et ka meie juba praegu riietuksime Jeesuse Kristusega, et püha vaim saaks meie südames omal eluaseme jäädava templi. Et Jeesus Kristus elaks ka meie sees, me ei elaks mitte aina ise. Issand ütleb, et nende nimed säilitatakse ja ei kustutata ära elukirjast. Mõtleme, et meie tänapäeval ei sarnaneks sardese kogudusele. Mõtleme ka meie, kuidas me oleme Jumala sõna vastu võtnud. Mõtleme sellele, kuidas me oleme seda säilitanud. On mitut moodi, kuidas inimene püüab säilitada. Huvitavalt on kirjutatud selle nime kohta. Sardise kogudusele öeldi, et sul on nimi ja sa mõtled, et sa elad, aga sa oled surnud. Oo, kui paljud on langenud, sest nad usaldasid enese tunnistust lunastusest. Kui paljud on läinud kaduma nende püüete läbi hoida üleval kristlase nime. Kui ühel inimesel on hea kuulsus eduka evangelistina, andeka jutlustajana, palvemehena, usumehena, eriliselt pühendunud inimesena, siis on olemas tõeline hädaoht, et ta usulaev puruneb, kui ta panna proovile väikese läbikatsumisega, mille Jumal lubab tuua. Sageli teeb ta suuri pingutusi, et vaid säilitada oma head kuulsust. See, kes elab kartuses, et teised ei hinda kõrgelt tema väärtust, on kaotanud silmis selle, kes üksi teeb meid Jumala austamiseks kõlbulikuks. Valvakem enese üle ustavalt, vaadakem enese asemel Kristusele, siis ei vaeva meid ükski mure. Kogu tehtud töö, ükskõik kui suurepärasena see ka ei näiks, on kõlbmatu, kui see pole tehtud Jeesuse armastuses. Inimene võib tegelda tervel reaal usulistel tegevusaladel ja siiski kui pole Kristust kõiges selles, mida ta ütleb või teeb, siis töötab ta oma enese auks. Ta on ise öelnud, et ma olen Jumala laps. Ta on öelnud, et ma olen kristlane ja kõik teised on tema pöördumise ja algse usuelu kohta võib-olla annud hea tunnistuse. Ja paljud kristlased elavad selles vanas kuulsuses. Selles säras neil on nimi Jumala laps ja nad on surnud. Mõelgem, kas meie teod on täielikud. Tõde, mis jääb meil ellu rakendamata, see lakkab olemast meie jaoks tõde. Iga sõna Jumalast, mis me teame, peab saama meie igapäevases elus praktiseeritud. Muidu see lakkab olemast tõde meie jaoks. Jeesus ütleb nendele veel, kinnitage neid, kes on suremas. Kui meie peame neid sõnumeid endale, mis on meid elavaks teinud, siis me oleme ka ise suremas. Issand ütleb, kinnitage neid, kes on suremas. Neid kinnitades teisi kastes saame ka ise kastetud, saame ka ise elavatena peetud. Kes seda ei tee, sureb ka ise. Tuletame meelde, kuidas me võtsime vastu Jumala sõna. Tuletame meelde selle pärast, et siis, kui me vastu võtsime Jumala sõna, pandi meie nimi kirja eluraamatusse. Iga hing, kes on lootnud Jumala peale, iga hing, kes on Jumala sõna vastu võtnud, selle nimi on kirja pandud eluraamatusse. Aga see tänane kirjaosa ütleb, et kui Jeesus ütleb, et mina ei kustuta tema nime eluraamatust, et seda on siiski ka võimalik kustutada. Me teame Jeesuse sõna, kui ta ütleb, et iga üks nüüd, kes mind häbeneb tunnistada inimeste ees, seda häbenen mina ka oma isa ja inglite ees. Ükskord, kui taevane kohus enne Kristuse tulekut jõuab ka meie nimeni, siis on kindel, kui ma mõtlen oma tegudele, kui meie mõtleme oma tegudele, need ei ole täiuslikud. Need on puudulikud ja nõdrad. Aga kui Jeesus Kristus võib üles tõusta, kui tema võib tõsta omad käed ja öelda, isa, minu veri on ka nende pattude eest valatud. Ta on tulnud ja palunud andeks minu käest. Ta on otsinud arm, ta on meelt parandanud, ta on võtnud kurda minu manitsust õigel ajal elustuda. Siis me võime loota, et ka meie nimed jäävad elukirja. Ja issand õnnistagu meid, et me ei elaks ainult oma nimest, vaid et me oleks usus elavad Jeesuses Kristuses ja et tema ei oleks mitte vaid meie korrases pöördumises meie issand, vaid et Jeesus Kristus oleks meie õigus eile, täna ja igavesti. Aamen.